Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша Свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Молодь і культура. Так позначили ми тему нашої розмови і додали протидія люмпенізації. І запросили сьогодні до розмови Оксану Пахльовську, культуролога, професора Римського університету, наукового співробітника Інституту літератури Національної академії наук. Вітаємо вас.
Добрий день.
Запитання свої, шановні наші слухачі, ви можете ставити за номером телефону 490-2905, 490-2905, код Києва 044. Трохи лірики, хоча тема у нас не лірична, я б сказала, войовнича. Але от напередодні Великодня, і всі ви це бачите, міста і селища України трохи причепурилися. Ще кілька тижнів тому дивитися було страшно на величезні купи снігу, у який мерз той бруд, те сміття, яким ми закидали наше довкілля. І серед тих пейзажів я якось поспішала на аватар і отримала просто удар у сонячне сплетіння, що називається. Тому що серед цього чорно-білого, чорно-сірого світу я потрапила у надзвичайно яскраву, прекрасну картинку гармонійного якогось світу, який теж руйнувався, власне, там. Тобто контраст був страшний. І ось тоді я собі дивилася на ті молоді обличчя, які натхненно спостерігали за тим, що відбувається на екрані, і думала, чи у кого, у якій юній молодій голові з'явиться думка про те, що цей світ, який нас оточує, це насправді продовження нас самих. І зараз, власне, це питання, кажуть, ліричне, чи потрібна культура. А воно насправді є і економічним, і політичним, і, як на мене, питанням виживання. Чи погодитеся ви з цією тезою?
Не тільки погоджуся, а й цілковито поділяю цю думку в усій, так би мовити, системності її аспектів. Річ у тому, от ви дуже точно сказали, що світ навколо нас є продовженням нас самих, тобто є віддзеркаленням нашої здатності чи нездатності організувати навколо нас простір естетичний, етичний, або ж навпаки антиестетичний і антиетичний. Але мені здається, що ми у цих випадках і в цих контекстах насамперед повинні, бачачи оцей моментальний зріз, актуальний зріз проблеми, маємо також і може насамперед згадувати генеалогію питання, генеалогію цієї проблеми. Тому що насправді, якщо ми згадаємо систему, яка передувала тому світу, в якому ми зараз живемо, радянська система, тоталітарна система, ми звикли думати, що так, це було нищення української культури, але також нищення балтійських культур, східноєвропейських культур, тієї ж російської культури, нищення нації, нищення релігії, нищення мов. Але якщо це все об'єднати в одну тезу, радянська система – це була грандіозним нищенням культури як такої, демонтажем культури як явища суспільного буття.
Сергій Якутович сказав ось в останньому інтерв'ю, нас свідомо люмпенізували.
Безперечно, безперечно. І люмпенізація в цьому плані – це ключ до прочитання того, що сталося і того, що відбувається. Адже так ми іноді критично чи не критично посилаємося на Шарікових булгаковської інтерпретації, але насправді радянська система – це була грандіозна фабрика з продукції, з вироблення цих Шарікових персонажів політичних і інших, які просто ненавиділи культуру. Ви згадайте, якою радянська система – це єдина система, де невігластво, де зненависть до культури була, так би мовити, пропуском, легітимацією присутності в цій системі. Ми академія вні канчалі. Такі фрази, вони були, ну так би мовити, літературним акомпаніментом до цієї до цієї системи, і згадайте, що не було жодного фактично керівника цієї держави від Леніна до Горбачова, який би мав елементарну вищу освіту, і що ми бачимо сьогодні результат.
І більше того, це не тому, що комусь з керівників так хотілося. Насправді ця система просто не могла би існувати, якби вона не витворила таку масу, яка готова була слухатися, підкорятися силі, грубій силі, і часом робити щось таке, що взагалі суперечить нормальному людському єству.
Так, але тут знову ж таки радянська система – це унікальна система тоталітарна, тому що є схема тоталітаризмів, скажімо, правих тоталітаризмів, вони більш-менш мають подібні риси, але схема радянська – це схема російсько-радянська, насамперед, яка потім проліферувала у світі і яка потім стала причиною, фактично, фабрикою нищення людей, тому що зараз підраховують жертв комуністичної системи у всьому світі, якщо врахувати також Китай, Північну Корею і так далі. Це цифра, яка коливається, яка йде від 80 мільйонів і далі. Справа в тому, що саме радянський тоталітаризм, тут треба бачити його механізм також через формування російської держави, російської імперії, тому що це імперія, яка поєднала в собі надзвичайно різні національні і етнічні елементи, компоненти, які не комунікували між собою, і яким єдиним способом утримування їх в єдиному силовому політичному полі, власне, були репресії і демонтаж місцевих культур, тому що культура – це система духовного опору і система духовного захисту людини.
Знищити колір, знищити особливості і перетворити всіх на так звану сіру масу.
Безперечно, а ми пам'ятаємо, яка була в Радянському Союзі, яка була зненависть до естетики як такої. Тобто, чому знищувалася, скажімо, культура модерну, взагалі різні прояви культури, де естетика, де естетичний вибір був, так би мовити, основним інструментом, тому що через естетику людина диференціюється. Кожна людина має свою, так би мовити, свої смаки, свої уподобання, а диференціація особистості при тоталітарній системі такого типу, вона була смертельна для системи, так би мовити.
От поняття люмпен, так, воно тепер трошки модифікувалося, але всі базові характеристики залишилися, крім однієї. Якщо там століття або ще трошки більше назад люмпенами вважали тих, хто не має власності, хто є абсолютно бідною людиною, то тепер люмпени їздять на мерседесах, мають маєтки і або в банку, або десь у своїх кишенях тримають там величезні статки, але при цьому це люди, які не визнають жодних інших цілей життя, окрім матеріальних, не мають чітких моральних принципів, готові підкорятися силі і не здатні до самостійного організованого руху і до зміни якихось напрямків свого життя.
Природно. Французький філософ Андре Глюксман, це дуже цікава така постать сьогодні в інтелектуальному світі Європи, він свого часу сказав надзвичайно страшну, як на мене, річ. Він сказав, що на території пострадянській побудоване суспільство, яке не є не капіталістичним, не соціалістичним, яке не має жодних критеріїв і, так би мовити, координат сучасних країн, взагалі країн, не кажучи вже про країни європейські, просто це, і він каже, якщо підсумувати, яке це суспільство глибоко неморальне і відсутність моральних критеріїв, але якщо ми знову ж таки візьмемо генеалогію явища, то тут питання і релігійне треба ставити, тому що, скажімо, російське православ'я, на відміну від світу західного християнства, це була завжди церква одержавлена, отже, вона ніколи не мала своєї моральної автономії від Івана Грозного і далі, і через Петра, а потім, коли це все дійшло уже після падіння Російської імперії, радянський варіант того самого, то релігію замінила партія, і фактично і цей насильницький атеїзм, він теж був джерелом аморальності суспільства. І тому зараз ми стоїмо перед страшними чорними плодами цієї соціальної інженерії.
Зараз дізнаємося, що думає наша слухачка з Харкова. Алло!
Добрий день!
Будь ласка, прошу вас.
Здравствуйте!
Добрий день!
Це Ірина. У меня такая мысль. Вот наука, как вид деятельности особой, она имеет в каждый момент своего развития исключительно неполную картину мира. Ну, я думаю, вы согласны. Почему? Хотя бы потому, что будущее для нее закрыто. А неполная картина мира всегда ложная. То есть получается, что наука в каждый момент своего развития через систему просвещения вкладывает в головы учащихся ложную картину мира. А Паскаль говорил, давайте будем правильно мыслить, это основной принцип нравственности. Все, неправильная картина мира, а дальше растут ядовитые цветочки.
Дякуємо вам за вашу думку. Шукати спосіб правильного мислення, але ж це означає не чекати, що хтось дасть формулу цього правильного мислення.
Власне, те, що наука подає завжди неповну картину світу, це безперечно, але не існує абстрактної науки. Наприклад, в західному світі, якщо ми візьмемо шлях розвитку науки, завжди був такий принцип, що західна людина пізнає крок за кроком якийсь невеличкий фрагмент світу, його порівнює уже із пізнаним іншими науками фрагментом світу, і далі це все стає в систему. І якраз в плані правильності мислення і цієї формули Паскаля це не зовсім точно, тому що те, що вкладалося в правильність мислення, в кожному разі вкладалося абсолютно не те, що потім у нас потім так було спотворено в радянській системі.
А зараз? Зараз сполучення правильно мислити, правильно говорити.
Це взагалі насмішка над думкою і насмішка над людиною. Але чим цікава демократична система, і вона цікава ще й тим, що це поступове осягнення світу на всіх рівнях, від філософії до наук природничих і так далі. Якщо ми візьмемо всю, так би мовити, параболу будови західної науки, починаючи від давньої Греції, ми побачимо цю рису. І це те, що Айзая Берлін, філософ британський відомий, називав, ну, він казав, що фундаменталістські народи – це їжаки. Вони знають одну річ, але велику. А народи демократичного мислення, західного мислення – це лисиця. Вона знає багато невеликих речей. Це така ніби...
А ми лисиця з голками. Оксана Пахльовська, культуролог, професор Римського університету Ла Сап'єнса, науковий співробітник Національної академії наук і лауреат Шевченківської премії цього року, 2010 року, за книгу «Ави Європа», гостя нашої студії – 490-29-05, долучайтеся до вашої свободи, код Києва 044. Пані Оксано, от ви самі часто кажете, що ви існуєте так між Європою і між Україною, а хоча той же Якутович, Сергій Якутович, ось теж гарно сказав, що, каже, його батько весь час повторював, аби бути справжнім українцем, спочатку треба стати справжнім європейцем. Так от, що ви бачите? Чим відрізняється сучасний молодий українець від сучасного молодого європейця?
Сучасний молодий українець, який мислить в категоріях сучасного демократичного світу, анічим не відрізняється. Більш того, він може навіть бути носієм цілої гами концептів громадянських, які в Європі до певної міри часом деактуалізуються через те, що Європа вже здобулася на той вимір свободи, на той вимір громадянського суспільства, де уже цей вимір такої активної громадянської позиції і мислення ніби не є актуальний, тому що він є, так би мовити, природний, він є вже завойований, а у нас це тільки шлях до завоювання цієї мети. І той же самий Глюксман сказав свого часу, що хто б ми були без Східної Європи? Ми би були елітарним клубом, основним виміром якого було би євро. Натомість країни Східної Європи нам несуть іще ті ідеали, на яких постали ми, але які для нас уже нібито сьогодні не актуальні, а вони нам допомагають згадати ці ідеали. І зрештою, якщо згадати, як Західний світ зреагував на помаранчеву революцію, поки він думав, що ми здатні на системне перетворення нашого суспільства, а не лише лише на такий спонтанний вибух. Це так ніби було таке відчуття, що Європа пригадує себе через нас, що ми їй повертали саму себе, і писали політологи, що зараз столиця Європи не Париж, а Київ. Так що в цьому плані молода людина українська чи польська, чи в будь-якій із слов'янських східноєвропейських націй вже немає такого між нами розділення «ми і Європа». Вони себе почувають частиною Європи. Інша справа – політична система, яка опинилася при владі, а суспільство опинилося у владі цієї системи, тому що насправді до влади прийшла, ну що прийшло до влади? Прийшла радянська номенклатура, реутилізована ще на початку 90-х років. Це реутилізована радянська номенклатура, тобто політикум, який не мав жодних моральних критеріїв з одного боку, життя у світі, жодної візії реального світу, конструктивної, стратегічної, і жодного, третє, жодного бажання щось робити для власної країни. Тобто це така, так би мовити, за будь-яких умов, це така група рейдерів, міняється обличчя, але не міняється суть цієї влади. Ось що страшно.
Важливим є вимір сприйняття чи несприйняття суспільством. І саме, можливо, молоддю. І саме молодим людям.
Насамперед. Тому що у людей, у громадян цієї країни, у людей, які взагалі населяють пострадянський простір, сказати б, фактично у кожного покоління відбирали життя. Спершу його відбирали революціями, війнами, репресіями, голодомором. Далі глухим і тупим тиском на всі форми людського буття, людської творчості. Далі знову бідністю, кризами економічними і так далі, тому що економічна система в руках такої політики, таких політиків вона й не може працювати. Ви подивіться, в сьогоднішньому світі, де міністром економіки чи фінансів в будь-якій західній країні може бути людина лише, яка закінчила Гарвард, яка закінчила Оксфорд, яка закінчила найпрестижніші університети світу, які дають найвищий, так би мовити, топ-знання для орієнтації в сучасній економіці і в сучасних взагалі координатах. Якщо у нас можуть бути при владі вчорашні директори колгоспів там, чи радгоспів, оце і є вся різниця, як слушно сказав один американський політолог, ну, в Америці вже не було можливо, щоб на освіту був поставлений голова Куклукс-клану, правда? Мабуть, афроамериканське населення би спочатку здивувалося, потім би сильно обурилося. Ну, це такий приблизно розклад сил. І що стосується мене особисто, то я собі так постановила в житті. В моєму житті, в моїй роботі кордону між Україною і Європою не буде.
Ми зараз дізнаємося, що думає наша слухачка. Алло. Будь ласка, говоріть.
Алло, доброго дня.
Так,
доброго дня. Доброго дня всім в студії, що знаходяться. Хочу подякувати, зокрема, пані Оксані. Я зараз читаю її книгу «Ави Європа». От, і моє питання було, ви вже випередили ведуча мене відносно, чим відрізняється молода європейська людина від української. От, я хочу подякувати пані Оксану за її громадянську позицію, за її книгу, за її думки, за те, що вона підтримує нас, українців, і хай дай Бог їй здоров'я. Дякую.
Пані
дякую.
Оксана, дякуємо вам, підтримує і саму себе. От. Тому що
тут є, знову ж таки, тут абсолютно ми і ви немає. Ми і ви, як правило, є між владою і суспільством, а між інтелігенцією і суспільством немає, не повинно бути.
Пані Оксано, але от молодь, оця наша прекрасна молодь по всій земній кулі, де вона живе. Але тим не менше українська, ось тут ми її бачимо і ми спостерігаємо за нею. Наскільки сучасний європеєць цінує те середовище, в якому він живе? Наскільки він знає про своє місто, про своє селище? Наскільки він може сказати кілька фраз, бодай, про ось цю споруду, про цей будинок, чи, можливо, про цей пам'ятник. От наскільки для нього важливо казати «я італієць», «я поляк»?
Це дуже залежить від країни, тому що є країни з відчутнішою, рельєфнішою, так би мовити, національною ідентичністю, а є країни, які цю ідентичність, ця ідентичність більш така або спокійна, або, ну не скажу розмита, але в кожному разі менш така рельєфно виражена. Скажімо, поляки мають дуже сильну національну ідентичність, тому що їхня національна ідентичність – це була також формою їхнього відстоювання свободи, їхнього шляху до Європи, тому що поляки насправді йдуть до Європи не від 89-го року, коли впав Берлінський мур, а вони йдуть через всі свої революції, ще починаючи від кінця 18-го століття, революції проти авторитаризму, проти імперії російської, революції потоплені в крові. Всі ці революції зазнали страшних поразок, але поляки, попри все, вони йшли абсолютно завжди свідомо до якогось такого європейського консорціуму. Ну, наприклад, французи мають більш таку виражену ідентичність цілісної централізованої держави порівняно з італійцями. Італійці мають три, так би мовити, три коди своєї національності, тому що північ, південь і центр. Вони достатньо мали дуже різну історію, це були різні домінування. Але це так до прикладу. Загалом же можна сказати, що в європейській свідомості існує три виміри батьківщини. Це насамперед хабітат, ну тобто мала батьківщина, потім це батьківщина національна і потім батьківщина загальна європейська. І в кожної нації розподіл і порядок, так би мовити, цінностей цих батьківщин, він різний. Ну, скажімо, щодо італійців, то там цікаво є тим, що вони спершу люблять свою малу батьківщину, потім вони люблять європейську батьківщину, а вже потім вони себе вважають італійцями, тому що постання італійської держави як такої модерної, воно відбулося пізно, воно відбулося практично в 70-ті роки 19-го століття, і тому ця ідентичність іще дуже така гаряча, не цілісна. Але що важливо? У нас...
Важливо, я долучуся лише, тому що на це запитання мене, власне, підштовхнули молоді люди, які поїхали чи то подорожувати, чи то вчитися, чи то просто з іншою якоюсь метою за кордон. І вони сказали, я вперше подумав про те, що мені треба знати більше про те, де я живу і щось розповісти про Україну, звичайно. Тому що я побачив, що там кожен цінує свій цей світ, в який він монтований.
Безперечно. А це чому? Тому що у нас є така поверхова думка, що Європа, ну, це такий якийсь постійний світ, модерний, от він весь час міняється і розвивається, але він модерний саме тому, що він будується через стратифікацію традицій. В Європі жодна традиція не була ніколи втрачена, не була ніколи, так би мовити, відмінена чи зруйнована. Ну, класичний приклад – це відродження, Ренесанс, коли була давньогрецька, давньоримська традиція, інкорпоровані в загальноєвропейську вже перспективу на майбутнє, інтелектуально, але в кожному разі ми, якщо порівнюємо себе з Європою, ми часто в старому уявленні наш світ в Європі постає як світ азійський, як світ номадів, як світ людей, які не мають батьківщини. Тому що європейська людина від свого народження, вона бачить перед собою церкву, вона бачить палаци, вона бачить оту естетику минулого, вона може щось більше знати, щось менше знати, але вона в ній присутня. А ми живемо в просторі, який постійно був зруйнований. Постійно руйнувалися церкви, потім їх набудували нові, постійно руйнувалася стара архітектура, потім вона замінювалася новою, без достатнього естетичного смаку і так далі. Так що ми живемо в хронічно зруйнованому просторі.
Так швидко пробіг час нашого спілкування. Зараз розпочнеться остання хвилина. Хай це буде якась можливість короткого підсумку. Що би, на вашу думку, могло би кардинально змінити молодого українця задля того, щоб він міг витворити тут простір, придатний, гармонійний для його розвитку і життя?
Він повинен навчитися любити свою батьківщину і розуміти, що не абстрактно, а конкретно, і зрозуміти, що через відчуття приналежності до малої батьківщини і до національної національної батьківщини може бути обрана і здобута приналежність до ширшого світу. Тому що, коли я чую молодих студентів Київського університету і інших університетів, які кажуть, ми вчимо мови, щоб виїхати, це означає, що система, в якій вони постали як люди, як діти, як молодь, це система все-таки за великим рахунком злочинна, яка не дає їм права і можливості на майбутнє. Молодь повинна боротися за своє майбутнє шляхом відбудови любові, естетики і етики.
Оксана Пахльовська була у вашій свободі. Ефір вела Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій порі.